Nestes días que se está a celebrar a semana para concienciar sobre o dano cerebral, pois tiven a fortuna de ter unha xuntanza virtual ca Asociación ADACE de Lugo, unha asociación que leva moitos anos traballando precisamente con persoas con dano cerebral adquirido. Foi unha xuntanza interesante porque puiden escuitar pois de primeira mao pois problemas cos que se atopan no día a día e que nos vai permitir pois seguir avanzando nunha cidade que sexa accesible para todas as persoas, independientemente pois das súas capacidades ou independientemente das súas posibilidades.